Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης και ο κύριος Χρυσόστομος Τσικουρλής ρυθμίζουν την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, θα καλωσορίσει σε λίγο, γιατί μας έπεσε η γραμμή, την κυρία Αθηνά Κρικέλη, δημοσιογράφο, σκηνοθέτηδα, παραγωγό βραβευμένων ντοκιμαντέρ, την κυρία Αθηνά Κρικέλη, που διαμένει τον περισσότερο καιρό του χρόνου στην Νέα Υόρκη. Παίρνουμε μια μουσική ανάσα για να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί της. Έχουμε την κυρία Αθηνά Κρικέλη, τη δημοσιογράφο, σκηνοθέτηδα, παραγωγό βραβευμένων ντοκιμαντέρ, όπως είπα, το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου στη Νέα Υόρκη, αλλά τακτικότατα και στην πατρίδα. Να σας την παρουσιάσω και μετά να την καλωσορίσω. Η Αθηνά Κρικέλη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε μια περιοχή όπου έζησα και εγώ για πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου, στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης. Το 1987 πήγε στο Λονδίνο για σπουδές στην δημοσιογραφία, εργάστηκε ένα χρόνο στο BBC και το 1990 έφυγε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, για μεταπτυχιακές σπουδές. Εργάστηκε στον Antenna Satellite, είχε τη μοναδική ραδιοφωνική ζωντανή εκπομπή με εμβέλεια στην Αμερική, στον Καναδά και τη Βενεζουέλα. Εργάστηκε στα Ηνωμένα Έθνη, στην αίθουσα συντακτών, και από το 1993 για 23 χρόνια ήταν η ανταποκρίτρια της Φωνής της Αμερικής στη Νέα Υόρκη. Διετέλεσε διευθύντρια του Γραφείου Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και δημιούργησε την πρώτη διαδικτυακή ελληνοαμερικανική τηλεόραση το 1996 στην Νέα Υόρκη. Να πούμε ότι από το 1992 ψηφίζει στα βραβεία Emmy και στα New York Festivals, καθώς και στα προκατακτικά των βραβείων Όσκαρ. Η Αθηνά Κρικέλη δημιούργησε την Ελοπία Films στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Η συγκεκριμένη εταιρεία από την πρώτη περίοδο λειτουργίας της ήταν και είναι σημείο αναφοράς στο πεδίο παραγωγής ντοκιμαντέρ για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τηλεοπτικό κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρώτη ελληνοαμερικανική εταιρεία που συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα στούντιο της Νέας Υόρκης και στεγάστηκε σε αυτά, όπως τα Kaufman Studios, πρώην της Paramount. Εργάστηκε στην πολιτεία της Νέας Υόρκης για 3 χρόνια και 19 χρόνια κάλυψε ως πολεμική ανταποκρίτρια πολέμους στην Σερβία, στο Κόσοβο, στο Ιράν, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Κασμίρ, στο Θιβέτ, στη Σιέρα Λεόνε και στην Συρία. Έχει στο ενεργητικό της περισσότερα από 30 ντοκιμαντέρ που γυρίστηκαν σε όλο τον κόσμο και κατάφερε να διακριθεί σε περισσότερες από 72 φορές σε παγκόσμια φεστιβάλ κινηματογράφου. Της έχουν απονεμηθεί 56 χρυσές διακρίσεις, ένα βραβείο Emmy, ήταν άλλες δύο φορές προτινόμενη για το συγκεκριμένο βραβείο και έτυχε και ειδική μνήμα στη Σιγκαπούρη και στην Ινδία για την ποιότητα των ντοκιμαντέρ της. Να πω ότι είναι μια μακρά σειρά των φορέων που την έχουν τιμήσει για τα έργα της, από τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τη Βουλή των Ελλήνων, τη Βουλή της Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Αμερικανικό Κογκρέσο, τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης και της Νέας Ιερσέης, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Υπουργό Άμυνας, τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, τους Αρχιεπισκόπους Αμερικής Ιάκωβο και Σπυρίδωνα, τον Ιατρικό Σύλλογο της Νέας Υόρκης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της ίδιας πόλης, το Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι Ορειβατικοί Σύλλογοι Λάρισας, Ελασσόνας, Κατερίνης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σταματώ εδώ γιατί θα έπρεπε να φάμε μισή εκπομπή για να αναφέρουμε όλα όσα έχει κάνει. Να πω για τους ακροατές μας ότι με δύο που αφορούν την Κύπρο, το ένα ντοκιμαντέρ για τους εγκλωβισμένους και το άλλο με τον τίτλο «Χτυπούν την πόρτα 13» για την τραγωδία στο Μαρί της Κύπρου, η Αθηνά Κρικέλη είναι ταυτισμένη με κάποια σημεία της νεότερης ιστορίας της Μεγαλονήσου, αλλά και με διάφορα ντοκιμαντέρ με την πορεία της νεότερης Ελλάδας, την πορεία της εκπομπής, θα τα πούμε κι αυτά. Αθηνά Κρικέλη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να φιλοξενήσω την υπέροχη εκπομπή σου. Δεν θέλω να ακούγονται όλα αυτά, γιατί θέλω να ακούς πολλά κεράσια την περίοδο.
Όχι, δεν μιλάμε για κεράσια τώρα, εδώ δεν μιλάμε.
Πάρε μικρό καλάθι.
Όχι. Δεν μιλάμε, δεν είναι για κάτι το οποίο υποσχόμαστε στους ακροατές μας ότι θα συμβεί. Μιλάμε για παραγωγές οι οποίες έχουν παίξει σε όλο τον κόσμο, έχουν τύχει εξαιρετικής υποδοχής και από ειδικούς και από το κοινό, και τα βραβεία στα οποία αναφέρθηκα το αποδεικνύουν. Οπότε αντιλαμβάνομαι τη μετριοφροσύνη, αλλά θέλω να πάμε παρακάτω. Ήταν λίγα αυτά που είπα για μια διαδρομή η οποία έχει πίσω της πολύ μόχθο, πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, για τον Ελληνισμό γενικότερα, για την Κύπρο, αλλά και κατάθεση ψυχής, κατάθεση ελληνισμού σε πάρα πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, καταθέσεις οι οποίες έγιναν σημείο αναφοράς και αντικείμενο προβληματισμού για αυτό που παρέθεταν. Αθηνά, ανέφερα νωρίτερα και τα ντοκιμαντέρ, αλλά κυρίως εκεί όπου σταμάτησαν και κάποιοι ακροατές μας και μου στείλανε ήδη μήνυμα, να πω για παράδειγμα πως τα κατάφερε, μου γράφει κάποιος, να πάει σε τόσους πολέμους. Εγώ θα έλεγα ότι η ζωή σου η ίδια, από το ξεκίνημα από τους αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα, ότι είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι όταν το σκέφτεσαι θα χαμογελάς, θα θυμάσαι ευχάριστες στιγμές, δύσκολες στιγμές. Θέλω να σε βάλω στη διαδικασία να προκρίνεις 2-3 πολύ σημαντικά στοιχεία από αυτήν τη διαδρομή και να τα ακούσουμε.
Αρχικά να πω ότι όντως ξεκίνησα από τους αμπελόκηπους στο Θεσσαλονίκη και τις κυριαρχικές κατοικίες μου, αλλά εκεί μένουμε. Στην ηλικία 17 χρόνων που τέλειωσε το σχολείο. Δεν πίστευα ποτέ, πραγματικά δεν το πίστευα τότε, ότι από τον Λευκό Πύργο συνήθω να κάνει και αυτό το αφήσιμο. Από τον Λευκό Οίκο, θα βρεθώ στο Λευκό Οίκο. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στο Λευκό. Δηλαδή για 6 μήνες δούλευα μέσα στο γραφείο του Λευκού Οίκου. Δεν το πίστευα. Δεν πίστευα ότι μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει όλα αυτά τα εφόδια που έχουν κάποιοι που ίσως έχουν πολλά χρήματα, που έχουν πολύ ισχυρούς γονείς, που βρίσκονται σε ένα πολύ ισχυρό περιβάλλον για να μπορέσουν να διακριθούν. Εγώ ξεκίνησα από μια μικρό μεσαία οικογένεια. Ο πατέρας δούλευε στην εφημερίδα Μακεδονία. Η μαμά ήταν από τις πρώτες δημοσίες της γυναίκας πάλι στην εφημερίδα. Με το ζόρι που έχει μια οικογένεια, εξαμελής, και εκεί μαζί με εμένα και τον αδερφό μου, ήταν και δύο γιαγιάδες που ήταν μαζί μας. Καλώσαμε δηλαδή. Όμορφα, αλλά λίγο γυρισμένα οικονομικά.
Έτσι. Όπως οι περισσότεροι εκείνη την περίοδο.
Όπως οι περισσότεροι. Και αυτό νομίζω, και αυτό διδάσκω τώρα όταν μου δίνει την ευκαιρία και πηγαίνω σε σχολεία, είτε εδώ είτε στην Αμερική, στο Ινστιτούτο for Social Research, αυτό μου δίνει το έλευμα και το δικαίωμα να μιλώ για το όνειρο και για το όραμα. Και να λέω πως το όραμα δεν έχει ταβάνει τελικά. Όπου και να βρίσκεται ένα νέο άνθρωπο, όποιο όνειρο και να κάνει, θα αρχίσει τα μάτια του και φτιάχνεται πώς θέλει να είναι σε μερικά χρόνια. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να το καταφέρει, γιατί δεν έχει τα χρήματα, γιατί δεν έχει τη γνωστή, δεν έχει το μέσο κτλ. Εάν υπάρχει το όραμα, έχει βάλει το ένα πόδι μέσα σε αυτό το όραμα. Γιατί όταν κοιτάς σε αυτό που θες να φτάσει, ξεπερνάει ακόμα και τον ουρανό. Δεν έχει τα βάλει.
Λοιπόν, δεν θέλω να έχουμε μια συζήτηση που να καθορίζεται από ευγένειες που μας έχουν συνηθίσει πολύ. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπες, αλλά θα σου ζητήσω να προβείς σε μια σύγκριση. Αυτό το ότι στο εξωτερικό δεν υπάρχει ταβάνι, το ξέρουμε όλοι μας. Σκέφτομαι όμως αν αυτό το πήγαινε έλα τόσων ετών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τα διάφορα άλλα σημεία του κόσμου που βρισκόσουν και εργαζόσουν στην Ελλάδα, σε έφερνε να έχεις το ίδιο συμπέρασμα. Ταβάνι υπάρχει στην Ελλάδα και το υπενύχθηκες νωρίτερα με τους ισχυρούς γονείς κλπ. Κλπ. Σκέφτομαι και θέλω πραγματικά, επειδή είμαστε λίγα 24 ώρα πριν από μια πολύ μεγάλη τραγωδία που βίωσε και βιώνει η πατρίδα, να σε ρωτήσω αν όλα αυτά τα χρόνια το πήγαινε έλα σε φέρνει σε μια καλύτερη πατρίδα ή να το πω σε μια τακτοποιημένη πραγματική χώρα και όχι σε έναν τόπο τον οποίο πολλές φορές αναρωτιέσαι αν είναι όντως ή είναι πολύ κοντά σε αυτό που λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες failed state. Αποτυχημένο κράτος
όχι
δηλαδή.
Όχι δεν είναι. Αναφέρθηκε πριν και στο τραγικό συμβάν που μας έχει παρακολουθεί. Εγώ δεν είμαι μητέρα, αλλά θρυνώ σαν να είχα παιδιά. Δεν ξέρω ποια είναι η αίσθηση. Όμως επειδή αυτή τη στιγμή, όταν είμαι στην Ελλάδα, δεν ζω στη Θεσσαλονίκη, και ο λόγος που δεν ζω στη Θεσσαλονίκη σε οποιαδήποτε μεγάλη πόλη, απαντά σε αυτό που με ρώτησε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει τίποτα οργανωμένο σε αυτή τη χώρα, γιατί ευθυνόμαστε εμείς, ο λαός, που επιτρέπουμε και επιλέγουμε ανθρώπους, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να φεύγουν χωρίς να πληρώσουν ή χωρίς να τιμωρηθούν για αυτά που κάνουν. Καθένας κάνει και κάτι και φεύγει. Έχει το επόμενο, κάνει κάτι, δεν τιμωρείται. Έχουμε κοντή μνήμη στην Ελλάδα. Σκόβεται και φεύγει. Εγώ μένω σε ένα χωριό, στις κορυφές του Κυψάβου. Είμαι περίπου ούτε 20 χιλιόμετρα από το σημείο 0 που έγινε το τραγικό δυστύχημα, το απαράδεκτο δυστύχημα. Του κόστησε τη ζωή και τόσους νέους ανθρώπους, αλλά κόστησε και την αξιοπρέπεια και το μέλλον της Ελλάδας. Έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ και τους νέους ανθρώπους και τους λιγότερους νέους. Μένω λοιπόν σε ένα χωριό που το χειμώνα είμαστε 16-17 άτομα από επιλογή, γιατί δεν θέλω να μένω σε πόλη.
Πες το τόση ώρα το χωριό, πες το σε παρακαλώ πώς λέγεται.
Το χωριό Σπηλιά.
Σπηλιά.
Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Είναι από το Σιχούρι ή από τη Λάρισα, αν θέλετε, γύρω στα 26-27 λεπτά. Πάρα πολύ ωραίο δρόμος, πάρα πολύ όμορφο χωριό. Και ο λόγος που μένω εδώ που το λατρεύω, γιατί είναι σαν να έχω κάνει δώρο στον εαυτό μου όταν είμαι στην Ελλάδα, να ζω τόσο κοντά στη φύση, είναι γιατί εδώ δεν κάνω συγκρίσεις. Ενώ άμα πάω σε οποιαδήποτε πόλη, αναγκάζομαι να κάνω αυτά με τα συγκρίσεις. Με ρωτάνε πολλοί και από εδώ και από τη Θεσσαλονίκη, αλλά έρχεσαι από τη Νέα Υόρκη, από το Μαϊάμι, γιατί εκεί έχουμε ένα υποκατάστημα τέλο πάντων τη εταιρεία. Μου έχει πάει στο χωριό, και λέω συγγνώμη, από τη Νέα Υόρκη τι θα πήγαινε εσύ. στο κυμέντο της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας ή της Αθήνας.
Λοιπόν, να πάμε ένα βήμα παρακάτω, σε παρακαλώ. Τέσσερις από τους πέντε πρωθυπουργούς της Ελλάδας τις τελευταίες δεκαετίες, αλληλοδιαδόχος με ένα διάλειμμα 4 ετών, σπουδαγμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως και εσύ, σε πολύ φημισμένα πανεπιστήμια, και σε ρωτώ ξεκάθαρα, τελικά κρίνοντας τη γνώση την οποία βάζεις στις αποσκευές, ο καθένας Έλληνας ο οποίος μπαίνει στην διαδικασία να σπουδάσει εκεί και στη συνέχεια να έρθει και να εφαρμόσει κάποια πράγματα τα οποία έμαθε εκεί, να προβληματιστεί σχετικά με κάποια ρεύματα σκέψης που ήρθαν, με τα οποία ήρθε πιο κοντά εκεί, και να αλλάξει μια πραγματικότητα την οποία οι πάντες όταν ξεκινούν λένε ότι θα την αλλάξουν. Τι πάει τελικά στραβά κατά την Αθηνά Κρικέλη και δεν έχουμε τα αποτελέσματα εκείνα τα οποία προσδοκούμε ακούγοντας τις προγραμματικές τους δηλώσεις κάθε φορά?
Η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε μένα την Αθηνά Κρικέλη και την κάθε Αθηνά Κρικέλη που φεύγει με 10-20 δολάρια στην τσέπη για να πάει να σπουδάσει και να μην έχει το συγγενείς στο εξωτερικό και να πρέπει να κάνει 2 και 3 δουλειές για να μπορέσει να πετύχει το στόχο της, και να γυρνάει στο σπίτι το βράδυ, αν δεν μπορεί να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά για να μπορέσει να διαβάσει, γιατί είναι τόσο κουρασμένη από τις 2 ή 3 δουλειές που έκανε κατά τη διάρκεια της ημέρα. Η διαφορά λοιπόν είναι εξής, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θεωρητικοί. Και να το πάω λίγο πιο πέρα. Είναι σαν να πάρει έναν πολύ καλό μαθητή, ο οποίος διαβάζει, ξέρω εγώ, ας πούμε τη δημοσιογραφία, το δικό μας οποίο άλλο. Διαβάζει, προχωράει, πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, τελειώνει, κάνει το μεταπτυχιακό του, συνεχίζει, θεωρητικά όλα αυτά. Και αυτόν τον άνθρωπο τον βάζει καθηγητή σε νέους ανθρώπους που θα βγουν στον δρόμο, που θα πάνε να καλύψουν τον πόλεμο, που θα πάνε να καλύψουν είτε διπλωματικό, είτε κοινωνικό, είτε πολεμικό ρεπορτάζ, οτιδήποτε. Δεν μπορεί μόνο με τη θεωρία και έχοντας και την πισινή εντός και εκτός εισαγωγικών, ότι έχει από πίσω μια οικογένεια πανίσχυρη που σε προωθεί και ακολουθεί ένα συγκεκριμένο στόχο και μια συγκεκριμένη πορεία να γίνει επαγγελματίας πολιτικός. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από τον Έλληνα που γυρνάει από το εξωτερικό και θέλει να βοηθήσει τη χώρα του, θέλει να βοηθήσει το έθνος, θέλει να βοηθήσει τον τόπο του με ό,τι μπορεί, με την τελευταία του ανάσα, και από τον άνθρωπο που φεύγει βολεμένος από την Αθήνα ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδος, με πολύ χρήμα στη θέση, με τα υπέροχα διαμερίσματα στο εξωτερικό, με τις υπέροχες παρέες, γιατί πρέπει να δημιουργήσει ένα network γύρω του, και μετά να γυρίσει και να τοποθετηθεί, θα κερασάκι στην τούρτα, για να διοικήσει αυτόν τον τόπο. Εννοείται ότι αυτός ο μεγαλύτερος φόβος αυτού του ανθρώπου, όποιος και να είναι αυτός, όποιος πρωθυπουργός, κυβερνήτης και να είναι αυτός, ο μεγαλύτερος φόβος του είναι μη τυχόν τον διώξει από την καρεκλίτσα. Και γι' αυτό τον λόγο δεν ξεκινάει κανένας του να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει: «Περιστάτε, εγώ πιστεύω αυτό θα γίνει αυτό και αύριο παρεθούμε. Γιατί πάω για το καλό του τόπο». Και για να το ενισχύσω αυτό που λέω, την πρώτη μέρα του συμβάντου, αυτό στην Αμερική δεν θα γινόταν ούτε για αστείο. Διακόψαν οι άνθρωποι της ΕΜΑ, της πυροσβεστικής, η αστυνομία, την έρευνα που ακόμα βγάζανε ανθρώπινα μέλη, που ακόμα μπορεί να ψάχνανε για αγνώμων, το ψάχναν για τραυματίες. Διακόψανε για να έρθει ο πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Δημοκρατίας ή εκπρόσωποι των κομμάτων και να δουν από κοντά τι γίνεται. Αυτό δεν θα γινόταν ποτέ όσο επιχειρούσαν οι διασώστες στο σημείο. Θέλει να πας, μετά από 5 μέρες, 10, να βάλεις το λουλούδι. Όχι στο παράθυρο εκείνη τη στιγμή που μπορεί εκεί που το πέταξε στο λουλούδι από κάτω να έχει ακόμα ανθρώπινο κοινικό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αντί να γυρίσουν εκείνη την ώρα και η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί και όλοι όσοι ήταν εκεί και να πούνε κυρίε, θέλετε να είστε εδώ, ναι, εκεί πίσω, με δημοσιογράφου. Δεν πλησιάζει κανένα. Μέχρι να φύγει το κάθε και το πιο μικρό κομμάτι ανθρώπου, η πιο μικρή ελπίδα ότι υπάρχει κάποιο εκεί μέσα. Δεν πλησιάζει κανένα πολιτικό. Γιατί όλο αυτό που βλέπετε εδώ έγινε εξαιτία σα. Αλλά και εξαιτία σα δεν γινότανε, δεν πλησιάζει πολιτικό. Θέλει να το χρησιμοποιήσει και μετά να πάρει και χιλιάρικα, εκεί ρίχνει το λάθος και την σε εμά του λίγου ότι πήγαν εκεί και μετά πήγαν χιλιάρικα. Γιατί είναι πολύ ισχυρό προεκλογικό κέντρο. Και πήγαν χιλιάρικα και χαμογελούσαν και κάνανε χειραψίε. Θα έπρεπε να πάνε να κρυφτούν. Που έπρεπε με τα γόνατα να επιστρέψουν στην Αθήνα. Να κάνουν τάμα. Να τους συγχωρέσουν όλοι αυτοί οι γονείς και οι συγγενείς που χάσαν τους ανθρώπους. Πήγαν το φράζο και να καμπογελάνε και να γελάνε και να κάνουν τις συζητήσεις και να κάνουν τις χειραψίες. Και όταν αντιλαμβάνονταν ότι υπήρχε κάμερα, το ξέρω γιατί πόζησα. Έτσι. Όταν αντιλαμβάνονταν κάμερα ή κινητό τηλέφωνο, κατευθείαν κατέβαζαν τα μούτρα και είχαν ένα ύφος έτσι περίεργο. Είναι ντροπή για εμάς, όχι για αυτούς, αυτό καλά κάνει. Είναι ντροπή για εμάς. Τους πολίτες που ανεχόμαστε τέτοιες καταστάσεις. Από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είναι μόνο για τις κυβερνήσεις.
Θέλω να ρωτήσω, επειδή ήδη το ανέφερα, κάποια στιγμή φαντάζομαι είσαι στην Νέα Υόρκη, μαθαίνεις για την τραγωδία στο Μαρί της Κύπρου. Λίγα χρόνια μετά, με πολλές δυσκολίες, θα το συζητήσουμε το θέμα στη συνέχεια, κάνεις το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Χτυπούν την πόρτα 13». Τούτη τη φορά σε αυτήν την τραγωδία στα Τέμπη είσαι πολύ κοντά, είσαι στη Σπηλιά εκεί κοντά στον Κίσαβο. Πήγες κοντά, θέλω να ρωτήσω αν πέρασε από το μυαλό σου όταν ξεκαθαριστεί όλο το τοπίο να ασχοληθείς και με τη συγκεκριμένη τραγωδία. Το λέω γιατί όσοι έχουν δει το «Χτυπούν στην πόρτα, την πόρτα 13» έμαθαν, αντιλήφθηκαν πράγματα τα οποία δεν είχαν βγει μέχρι τη στιγμή που κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Σ' ακούω.
Το «Χτυπούν την πόρτα 13» το οποίο είναι διαθέσιμο και στο YouTube.
Και στο YouTube.
Ήταν το πιο δύσκολο ντοκιμαντέρ που έχω κάνει στη ζωή μου. Μύρισα πάρα πολύ θάνατο. Και επειδή έχει να κάνει με 13 οικογένειες που χάσανε τους δικούς τους ανθρώπους, κομματιασμένους, καθά, δηλαδή μία από τα ίδια.
Ακριβώς. Και 60 τόσους ανθρώπους, 65 θυμάμαι καλά.
83 τραυματίες. Mm-hmm. Αλλά με στιγμάτισε τόσο πολύ, με σημάδεψε τόσο πολύ αυτό το ντοκιμαντέρ που δεν ξέρω, φαντάζομαι δεν μπορώ να το δω. Έχω σχέση με όλους τους συντονείς και με την οικογένεια του Ιωαννίδη και με τους υπόλοιπους και τους αγαπώ και τους παρακολουθώ και όταν πηγαίνω στην Κύπρο του αγκαλιάδε και του νιώθω σαν δική μου οικογένεια, γιατί βιώσαμε πολύ πόνο, πολύ κρίνο, πολύ λήψη, πολύ θυμό. Επειδή έπρεπε όλα αυτά να τα μεταφέρω, να τα μεταφέρω με πολύ σεβασμό και χωρίς να δημιουργώ φανφάρε και βαρύδι του Πανέα, ήθελα απλά να καταγραφεί η αλήθεια. Και αυτό έγινε με το «Χτυπούν την πόρτα 13». Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω τίποτα. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη. Έχει αλλάξει η ζωή μου από προχθές. Λιγώνομαι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει αυτό που αυτό το βιώνω όλοι αυτό. Φαντάζομαι πως ναι. Παρακολουθώ τις ειδήσεις, διαβάζω κτλ. Και όταν βλέπω κάποια συγκεκριμένα πράγματα και ανθρώπους και συγγενείς, λιγώνει την ψυχή μου. Κλαίω μέσα στη στο είναι μου. Και αυτό δεν ξέρω αν μπορέσω να το βάλω στην άκρη και να κάνω ντοκιμαντέρ. Δεν λέω, μπορεί, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι ανίκανη.
Κατανοητό. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο, στο οποίο επίσης κατέθεσες ψυχή και αυτήν την ψυχή που κατέθεσες την αναγνώρισε και η Κυπριακή Δημοκρατία, του Κυπριακού Κοινοβούλιου. Το ντοκιμαντέρ για τους εγκλωβισμένους. Και το κάνω για ένα και μόνο λόγο. Γιατί φαντάζομαι ότι τώρα και τώρα που μας ακούνε πάρα πολύ, θα αντιλαμβάνονται ότι αγγίζουμε μια πραγματικότητα την οποία θα έπρεπε να έχουμε μπροστά στα μάτια μας επί 49 χρόνια και περισσότεροι την έχουμε λησμονήσει. Τι δηλαδή, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν στα κατεχόμενα σε συνθήκες καταπίεσης, εξευτελισμού και είναι εκεί για να θυμίζουν, υποτίθεται σε εμάς τους υπόλοιπους, την τραγωδία και το χρέος. Λοιπόν, θέλω πραγματικά και για τον ντοκιμαντέρ, αλλά κυρίως για αυτά που πήρες φεύγοντας από το ριζοκάρπασο, να μας μιλήσεις, Αθηνά Κρικέλη.
Το ντοκιμαντέρ αυτό είχε γίνει προσωπική πρωτοβουλία, δεν υπήρχε χορηγία από πουθενά και τα λέω και μπορεί οποιοδήποτε να πει και να με διαθέσει. Δεν χρηματοδοτήθηκε από πουθενά κανένα ντοκιμαντέρ. Όλα αυτά τα παραγωγμένα ντοκιμαντέρ, κανένα από αυτά δεν έχει χρηματοδοτηθεί από κανέναν, παρά μόνο από την Ελλοπία, από εμάς. Και από τότε στον κύριο που είπε καλά πήγε σε τόσο πολέμου, ναι, γιατί για να μπορέσω να συγκεντρώσω χρήματα για να κάνω κάτι για τον τόπο μου, είτε λέγεται Αθήνα, είτε λέγεται Όλυμπος, είτε λέγεται Ριζοκάρπασο, πήγαινα σε έναν πόλεμο, έφερνα αρκετά χρήματα για να μπορέσω να κάνω την παραγωγή. Και γι' αυτό το λόγο μπορούσα να συνεχίσω και να κάνω όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ ανεξάρτητα, χωρίς να περιμένω και να δείξω καμία κατουρημένη ποδιά. Και μη κατουρημένη. Και το λέω και δηλαδή πλέον μετά από τόσα χρόνια που χτυπήσαμε πόρτες, που ζητήσαμε, που αποδείξαμε ότι αυτά που κάνουμε είναι παρακαταθήκη για το αύριο και ότι έχουν αναγνώριση στο εξωτερικό. Από τη στιγμή που δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα, από τη στιγμή που δεν έχουμε πάρει χρήματα και δάνεια από κανέναν, από τη στιγμή που δεν ανήκουμε σε καμία κλίκα, δεν μας χρηματοδοτεί κανέναν. Και το λέω μετά από 30 χρόνια στην παραγωγή και στο επάγγελμα αυτό. Πήγαμε λοιπόν στα κατεχόμενα και είχα κάνει δύο παραγωγές. Είχα κάνει το χωρισμένο στα δύο με πράσινο και το εγκλωβισμένο. Θέλω να μεταφέρω λίγο μια εικόνα στον κόσμο, όχι αυτή που μπορεί να γνωρίζει τώρα το πώς είναι η πράσινη γραμμή, που μπορεί να πηγαίνει να έρχεται. Φεύγει πολλοί κόσμος από την Κύπρο και πηγαίνουν στα κατεχόμενα για να ψωνίσουν και να ξαναγυρίσουν και το φορά. Παράδειγμα, δηλαδή είμαστε. Αυτό που κάνουμε.
Χρηματοδοτούν την οικονομική υγεία αυτών που κατέχουν τη γη τους.
Ακριβώς. Έμπαινα κάθε μέρα, στην αρχή προσπάθησα να βγω με έναν άγνωστο κάμεραμαν, κινηματογραφιστή, τον οποίο όμως το σταματήσανε στα κατεχόμενα και μου είχε αφήσει μόνη του, κουβαλώντας όλο το υλικό. Δηλαδή και τις κιθανές, τα βίντεο κτλ. Να σου δώσουμε εμείς κάμερα μας. Έπρεπε να πηγαίνω έρχομαι στη διαδρομή αυτή στα κατεχόμενα από τη μία πλευρά, από το ελληνικό φυλάκιο, στο κατεχόμενο φυλάκιο, να πίνω πράγματα, να ξαναγυρνάω πίσω, να πίνω πράγματα, για να μπορέσω να μπω μέσα. Και το βράδυ να βγω. Ενώ είχα τη δυνατότητα να μείνω. Αλλά έλεγε ότι είναι θέμα αρχής και ηθικής. Δεν ήθελα να τους δώσω ούτε μισό. Μισή δραχμή, ούτε μισή λίρα, ούτε μισό ευρώ. Έβγαινα γιατί δεν ανεχόμουν να κοιμηθώ σε έναν τόπο που είναι βιασμένο. Και καθημερινά όλη αυτή η διαδικασία, πρωί βράδυ, έτρεχε γύρω στη μισή ώρα 40 λεπτά για να μπορέσω να μεταφέρω τα αντικείμενα, τις μηχανές και τα μηχανήματα και τα λοιπά και τις κασέτες και τις μπαταρίες. Και τότε είχαμε τα κουμπέιτα πάνω που ήταν τεράστιες μηχανές.
Ακριβώς.
Και πολύ βαριές, οι μπαταρίες ήταν βαριές και τα λοιπά. όλα όσα έχουμε κάνει είναι θέμα επιλογής. Και λέω έχουμε κάνει και δεν μιλάω στον ελληνικό. Mm-hmm. Γιατί εάν δεν υπήρχαν οι κατά καιρούς συνεργάτες και άνθρωποι του χώρου, καλαντούχα παιδιά, είτε Έλληνες, Ελληνοαμερικανοί, Ελληνοκύπριοι, άνθρωποι ξένοι, Αμερικάνοι, οι οποίοι πίστευαν σε αυτό που κάναμε, σηκώνουν τα μανίκια και μπαίνανε και δουλεύανε άπειρες ώρες για να μπορεί να βγει ένα αποτέλεσμα για τον τόπο μας. Και γι' αυτό μείνω πάνω στο πληθυντικό, γιατί δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα μόνο. Εγώ μπορεί να είμαι μπροστά, αλλά δίπλα μου, όχι πίσω μου, δίπλα μου, είναι μια ομάδα απίστευτη. Απίστευτη. Με βασικό όλα συνεργάτη τον Δημήτρη Τελιζόπουλο, που θα τα βγάλει και Κώστα, ο οποίος είναι.
Το φίλο μου, Δημήτρη.
Και πάρα πολλά χρόνια στη δουλειά αυτή, αλλά και πάρα πολλά χρόνια δίπλα στην ελοπία, είναι κομμάτι της ελοπίας. Ένας από τους βασικούς συντελεστές στο χτυπήν την πόρτα 13. Αν δεν ήταν ο Δημήτρης, γιατί είχαν γίνει διάφορα στην Κύπρο, μας κλέψανε το υλικό, μας καταστρέφανε πράγματα, τέλος πάντων είχαμε πολύ μεγάλη δυσκολία, μας βάλαν πάρα πολλά εμπόδια. Και ο άνθρωπος ο οποίος νικούσε τα εμπόδια και πήγαινε παραπέρα ήταν ο Δημήτρης Τελιζόπουλος.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Από τους ανθρώπους που είδες εκεί, από αυτούς που συνάντησες, από τα σκληρά χαρακτηριστικά τους, τα οποία απέκτησαν μέσα από την καθημερινή αναμέτρηση των βλεμμάτων τους με τον κατακτητή. Θα ήθελα 2-3.
Αυτό το οποίο με μάδεψε και ανέβασε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη και με έκανε να γίνω πολύ ταπεινή και να κάνω τη δουλειά μου σιδανά και ταπεινά, που λέγεται το τραγούδι. Αυτοί οι άνθρωποι μου διδάξανε πώς είναι ένας αληθινός Έλληνας. Πώς είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο του, θυσιάζεται για τον τόπο του, σε κοιτάει με ένα βλέμμα. Δηλαδή, αν δείτε το ντοκιμαντέρ, το δείτε αυτό είναι στην διαδικασία. Εάν δείτε το ντοκιμαντέρ από μια γιαγιά η οποία φοράει τη μαντήλα και σε κάποια στιγμή γυρνάει τα μάτια της και το κοιτάζει και είναι σαν να δει όλο το βιασμό της εισβολής, όλη τη φωτιά, όλη τον πόλεμο, όλη την τρέλα του πολέμου, τη μυρωδιά του θανάτου μέσα σε αυτό το βλέμμα. Και όμως αυτή η γυναίκα έχει τη δύναμη να μου πιάνει το χέρι και να μου λέει εμείς θα παλέξουμε και θα μείνουμε εδώ. Να πηγαίνουμε να ανάβουμε ένα κεράκι στους γονείς μας, στους προγόνους μας. Αυτός είναι ο τόπος μας. Εδώ μυρίζουμε την Ελλάδα μας. Εδώ μυρίζουμε την Κύπρο μας. Όταν λοιπόν έχει απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτή τη χούφτα των ανθρώπων που παρέμειναν και έμειναν εκεί, μία χούφτα, όχι γιατί τους διέλυσε το τουρκικό καθεστώς ή το κατοχικό καθεστώς, τους διέλυσε η ελληνική και η κυπριακή αδιαφορία.
Μάλιστα. Πάμε σε πιο δύσκολα μονοπάτια και επειδή ξέρω ότι αυτά σου αρέσουν, θα το ρωτήσω ευθέως, αγαπητή μου Αθηνά Κρικέλη. Και εσύ και πάρα πολλοί άλλοι που μεσουρανείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στην Ουάσιγκτον είτε στη Νέα Υόρκη, είστε η γενιά εκείνων των ανθρώπων, η πλειοψηφία των οποίων με 10 με 20 κυπριακές λίρες, με 5 με 10.000 δραχμές, ξεκινήσατε από την Ελλάδα, κάνατε την δική σας διαδρομή και τούτη την ώρα διαμορφώνεται ο καθένας από το δικό του μετερίζι ένα κλίμα για την Ελλάδα τελείως διαφορετικό εκεί στην υπερδύναμη. Όσοι παρατηρούμε το τι ακριβώς συμβαίνει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια το καταλαβαίνουμε και όσοι έχουμε εμβαθύνει λίγο παραπάνω ξέρουμε ότι είναι δικό σας έργο. Το γεγονός ότι πλέον μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουμε ένα νέο τοπίο και το γεγονός ότι έχετε κάνει όλη αυτή τη διαδρομή και έχετε πλέον ευήκο αότα στην Αμερικανική Γερουσία, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων Τι μήνυμα νομίζετε ότι στέλνει στο πολιτικό προσωπικό τούτης της χώρας και πώς πρέπει να το αποκωδικοποιήσει τούτο το μήνυμα?
Η Ελλάδα.
Ακριβώς.
Δεν πρόκειται.
Μάλιστα.
Δεν πρόκειται, γιατί θα μπορούσα να κάνω συζήτηση, γιατί ήμουν σε σύμβουλος και συνεργάτης για κάποια χρόνια της Κάρολιν Μαλόνι. Αμερικανίδα βουλευτή στη Νέα Υόρκη, στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Δεν πρόκειται. Δεν ενδιαφέρονται. Δηλαδή η Ελλάδα και ο λαός και οι πολιτικοί, ντρέπομαι που το λέω αυτό, αλλά έχουν μία τάση να ξεσηκώνουν μόνο τα κακό σκήμενα από την Αμερική. Αυτά τα οποία θα μπορούσαν να καλυτερέψουν και την κοινωνία μας, αλλά και την πολιτική μας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, δεν το ξεσηκώνει κανένα. Κανένα. Πριν από τον πόλεμο με την Ουκρανία, πριν από τα μήνυματα στα τωρινά, θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν η Ελλάδα και η Νέα Υόρκη διοκοπούσαν οι Αμερικανοί αστυνομικοί και διαδηλώθηκαν έξω από το προξενείο, το ελληνικό προξενείο, τα Ηνωμένα Έθνη, όπου εκεί έβλεπε μια Ελλάδα, δηλαδή 2.000 κόσμο Έλληνες και Αμερικανούς, που όμως ήταν την ψυχή 500.000. Και κάθονταν εκεί να τους χτυπάνε με τα άλογα και με τα γκλοπς οι Αμερικανοί αστυνομικοί, γιατί διαδήλωναν για τη Μακεδονία μας, γιατί διαδήλωναν για την Κύπρο μας. Και όμως, όταν η Κάρολιν Μαλόνι, που μέχρι σήμερα βγαίνει και φωνάζει και λέει η Μακεδονία είναι ελληνική, έξω η Τουρκία από την Κύπρο, έτσι ξεκινάει όλη τη ισομιλία. Μιλάμε τώρα για 40 χρόνια. Αυτή η γυναίκα δεν έχει βάλει στην άκρη καμία από αυτές τις θέσεις. Είναι λοιπόν στο συνέδριο της ΣΕΚΑ, είμαστε μαζί στο συνέδριο της ΣΕΚΑ στην Ουάσινγκτον. ΣΕΚΑ είναι Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή.
Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα.
Ακριβώς. Λοιπόν, και τότε ήταν και πρόεδρος ο Φίλιππ Κρίστοφερ.
Έχει φιλοξενηθεί από τούτο το βήμα ο αγαπητός Φίλιππ Κρίστοφερ.
Είναι έτσι. Πολύ σημαντική μορφή. Και για την Κύπρο και για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό γενικότερα. Βγαίνει λοιπόν η Κάρολιν Μαλόνι και θα σας αναφέρω αυτό το παράδειγμα, γιατί από αυτό απαντώ έμπρακτα σε αυτό που με ρώτησε πριν. Λοιπόν, βγαίνει και λέει, πριν ξεκινήσω να πω ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα, ότι έξω τα φυσικά και τα τελικά χρεώματα από την Κύπρο, εδώ στην Αμερική, ξεκίνησε και η συνομιλία της. Τελειώνει και από κάποια στιγμή πηγαίνω να την βρω για να φύγουμε. Και είναι σε μία γωνία και τι λέει. Και τη ρωτώ, προσπαθώ να τη συναφέρω και τη ρωτώ γιατί τι λέει. Και μου λέει ότι με πλησίασαν οι άνθρωποι της πρεσβείας, της ελληνικής, και μου είπαν να μην αναφέρω πια, να μην κάνω τέτοιες δηλώσεις ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα και έτσι τα τοπικά στρατεύματα από την Κύπρο. Λοιπόν, τι να ξεσηκώσει η Ελλάδα και τι να παραδειγματιστεί η Ελλάδα ή η Κύπρος όταν εμείς δεν χρειαζόμαστε εχθρούς εδώ. Μπορούμε και μόνοι μας. Βάζουμε τα κεράκια μας στα μάτια μας και τα βγάζουμε μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια απ' έξω. Γι' αυτό ήμουν τόσο κατηγορηματική όταν με ρώτησε για το μήνυμα, αν μπορεί να παραδειγματιστεί. Όχι, δεν του ενδιαφέρει. Εδώ υπάρχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Δυστυχώς, και αυτό ισχύει γιατί εμείς, εγώ φταίω πρώτη. Εγώ, για την Άκρη Κέλλη. Γιατί εγώ επέτρεψα και επιτρέπω να λειτουργούν ενάντια τα ήθη και τα έθιμά μας, τη θρησκεία μας, τον πολιτισμό μας, να καταστρέφουν αρχές, να καταστρέφουν, να ισοπεδώνουν πράγματα τα οποία μας διαφοροποιούν από τους άλλους λαούς. Εγώ φταίω, δεν φταίνε αυτοί. Αυτούς τους έβαλα εγώ εκεί, εγώ τους επέτρεψα. Και εγώ είμαι αυτή που ξεχνάω να τους τιμωρήσω. Και μετά που εμφανίζεται ένας πολιτικός δίπλα μου, θα τρέξω να του δώσω το χέρι για να, να βγάλω σέλφι και να την ανεβάσω στο Facebook και να το πείτε με τον τάδε πολιτικό. Δεν τον έβριζα μέχρι χθες. Δεν ξέρω τι είναι προδότη. γιατί έχουμε, είμαστε ακόμα ραγιάδες. Και βάζω μπροστά εμένα πρώτα.
Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λες, αλλά θέλω, αγαπητή μου Αθηνά Κρυγγέλη, νομίζω ότι χάσαμε τη γραμμή. Είσαι στη γραμμή. Μας ακούει.
Εδώ
είσαι. Λοιπόν, επέλεξες και μας το εξήγησες νωρίτερα γιατί το έκανες αυτό. Να ζεις εκεί στην σπηλιά του νομού Ράρισσας και να συναναστρέφεσαι με απλούς καθημερινούς ανθρώπους οι οποίοι συνομιλούν με τη γη, με τον ουρανό, αντιμετωπίζουν καθημερινά τα στοιχεία της φύσης. Είπες εγώ και το εγώ είναι αφορά όλους μας. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω μια γυναίκα η οποία μπήκε στη διαδικασία να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή από την Θεσσαλονίκη στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, τη δημοσιογράφο, σκηνοθέτηδα, παραγωγό, ντοκιμαντέρ. Κατά από ποιες προϋποθέσεις αυτό το οποίο πραγματικά νιώθεις να εκφράζει ο κόσμος εκεί στον γύρω από τον Όλυμπο, γύρω από τον Κίσαβο, που τους ύμνησες με τα ντοκιμαντέρ σου, τούτους τους τόπους, νομίζεις ότι μπορούμε να βρούμε τον βηματισμό μας, για να μην υπάρχει αυτή η απόσταση τεράστια, ανάμεσα στο εγώ φταίω που άκουσες νωρίτερα και στο κανείς δεν φταίει, όλα μας φταίνε, ή φταίει το κακό μας ριζικό και η κακιά η ώρα που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που έρχεται ένα γεγονός ή κάποιο αδιέξοδο καταγράφεται στις εξωτερικές μας σχέσεις.
Αρχικά να πω ότι είναι πάρα πολύ τυχερή, γιατί δώσε έναν υπέροχο χώρο εδώ στην Ελλάδα, το χωριό Σιλιά, με υπέροχους ανθρώπους. Αυτό ήταν και το χωριό του πατέρα μου. Εδώ γεννήθηκε. Και μετά έφυγε πολύ μικρός και ξαναήρθε στα 45 του. Που φτιάξαμε ένα εξωτικό και εδώ μένω εγώ τώρα. Δεν νομίζω ότι ακόμα και η δικιά μου γενιά και όλες τις προηγούμενες γενιές έχουμε την ικανότητα να αλλάξουμε πράγματα. Νομίζω ότι τα παιδιά που ξεκίνησαν στους δρόμους αυτές τις μέρες είναι η ελπίδα μας. Αυτά τα παιδιά θα αλλάξουν τα δεδομένα. Εμείς δεν μπορούμε. Εμείς αποδείξαμε, είχαμε τη δύναμη, είχαμε τα μέσα, είχαμε τη γνώση και δεν το κάναμε. Και όχι μόνο το κάναμε, αλλά βολευτήκαμε κιόλας. Όσο μεγαλώνουμε, βολευόμαστε κιόλας. Θέλω να πω λίγο, να κάνω μια παρένθεση. Είναι και από το 2013, είναι μόνο συνεργάτης του National Geographic. Και αυτό μου έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο σε αιτήσια βάση. Δηλαδή, μόλις γύρισα, έχω τώρα 10 μέρες, 15 μέρες, που γύρισα από Βενεζουέλα, Παναμά, Αμαζόνιο, Αμερική, Καραϊβική, Key West, Νέα Υόρκη κτλ. Ταξίδι που έχω κάνει στη διάρκεια του να σου το βάζω και θα συνεχίσω να το κάνω. Γιατί, πρώτον, γιατί λατρεύω τη δουλειά μου, λατρεύω αυτό το επάγγελμα, και δεύτερον, γιατί ενώ νιώθω ότι οι εμπειρίες και οι γνώσεις ενέχουν κάνει τον πιο πλούσιο άνθρωπο στη γη, είναι φτωχή. Πρέπει να δουλεύω. Γιατί δεν υπήρξε ποτέ τίποτα που να με κάνει από τη μία μέρα στην άλλη πλούσια. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, γιατί αυτό μου είχε πει όταν έφερα το 87, όταν έφερα από την Ελλάδα, μου είχε πει ο πατέρα μου, μου είχε πει ότι θα φτιάξω. Ποτέ, γιατί αν το κάνει, άλλο και το πάγκο. Πήγαινε σε αυτό το πρώτο πάγκο του πλανήτη. Νομίζω ότι εμεί χάσαμε το παιχνίδι. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ για μένα ότι και σαν εμένα εκφράζω πάρα πολύ, τόσο εξωτερικό και εδώ, να αφήσω ο καθένας τον λιθαράκι του, βάσει μέσα από αυτά που θα δουν και θα διαβάσουν και θα ακούσουν οι επόμενες γενιές, καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη Ελλάδα, ένα καλύτερο έθνος.
Έχουν τη βαρύτητά τους όλα αυτά τα οποία είπες και πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι μια ευχή να πάνε σε ό,τι ακουόντων δεν έχει καμιά αξία. Εκείνο που έχει αξία είναι να μας πεις αν μέσα από την διαδικασία της, των αγώνων των ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι όντως ενδιαφέρονται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ για τις εξελίξεις και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, βλέπεις αχτίδα φωτός, εκόντες ή άκοντες, να ακολουθήσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνετε εκεί?
Νομίζω ότι πάλι οι νεότεροι γενιές να παραδειγματιστούν από αυτό που κάνουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Εάν έχω 2 λεπτά να περιγράψω, γιατί μου αρέσει, δεν μου αρέσει να μιλώ μόνο, μου αρέσει να δίνω τη στοιχεία. Όταν έγινε μεγάλη διαδήλωση για την Μακεδονία στην Ουάσιγκτον, που ήρθαν Έλληνες από όλο τον πλανήτη για να διαδηλώσουν, εγώ ήμουν η υπεύθυνη του γραφείου τύπου της διαδήλωσης, που είχε πάνω από 300.000 Έλληνες, να θυμόσαστε. Χτυπούσα λοιπόν τις πόρτες, τότε δεν είχαμε ούτε ίντερνετ, ούτε email και τα λοιπά. Με ένα φάξ το κερδόμαστε. Έπαιρνα το NBC, το CBS, το MSNBC και τα λοιπά, το CNN, για να τους στείλουμε το δελτίο τύπου και να κατοχυρώσουμε το τι να το καλύψουν. Και δεν μου απαντούσε κανένα, δηλαδή τίποτα. Είχα πόσες μέρες. Ξαφνικά, εκεί που είμαι στο γραφείο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων στη Νέα Υόρκη, πάνω σε ένα γραφείο αφηγημένοι 12 η ώρα τη νύχτα, περνάει ένα κύριο από μπροστά μου, ένα κοντούλη κύριο. Και από τα ελληνικά του φαινόταν ότι δεν ήταν και πολύ μορφωμένο άνθρωπο. Και μου λέει: Έτσι, κοπέλα μου. Του λέω: Αυτό και αυτό λέω, δεν μου δίνει κανεί σημασία, δεν μπορούμε να καταφύγουμε ότι αυτό είναι να καλύψουμε την διαδήλωση στην άνθρωπο κτλ. Και μου λέει: Δώσε μου τη λίστα, μου λέει: Μην ξαναχωριέσαι, εγώ θα σου φέρω. Μου λέει: Τι δουλειά κάνει, μου λέει: Έχω ντάνιο. Τέλο πάντων, χαμογέλαζα γιατί είναι τώρα τι να κάνω, ντάνιο. Λοιπόν, παίρνω τη λίστα και μετά από 3 μέρες άρχισαν να με καλούν στο τηλέφωνο τα γραφεία κινήσεις των καναλιών που προανέφερα. Ότι θα έρθουμε να το καλύψουμε και τα λοιπά. Και τρελάθηκα. Και πάω και το βρίσκω. Και λέω, τι έκανε. Τι έκανε, δηλαδή. Είχα λέει 5 Μεξικάνους κάτω στην Ιδρύνα και πλένανε. Έχουμε λέει 2 φάτ για τις παραγγελίες. Τους έβαλα, λέει, κόψαμε με τη μεγάλη τη μαχαίρα το χρυσό οδηγό και τους έβαλα να στέλνουν φαξ στα κανάλια αυτά για να τους μπλοκάρουμε την είσοδο των ειδήσεων. Δηλαδή, ασύλληπτο. Και αφού τους είχε λοιπόν οι τύπους Μεξικάνους να μην μπορεί να κοπεί η γραμμή, άρα να μην μπορούν να πάρουν ειδήσεις από πουθενά άλλου, τους πήρε τις 5 απόδειγμα, τους λέει, εγώ με αυτό θα μπλοκάρω. Θα πας. Τι θέλω που σα παρακαλώ με πάρα πολύ ελευθερώστε το δίσκο. Δεν γινόταν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να ελευθερώσει το φαξ όσο αυτό ελάμβανε. Και είστε έτοιμο να καλύψετε και την διαδήλωση του Άφηξη. Θέλω να πω ότι.
Εκπληκτικό. Ο πολυμήχανο Οδυσσέα τη Νέα Υόρκη. Ο νεότερο. Λοιπόν, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε 10 δεύτερα.
Μία πρόσκληση. Για όσου θέλουν να έρθουν στο χωριό μου τη σπηλιά, πριν από 2 χρόνια, στη μνήμη των γονιών μου, έφτιαξε ο Ρίτσο Ναδεφό μου ένα λαογραφικό μουσείο. Που είναι ανοιχτό κάθε Σαββατοκύριακο. Όσοι θέλει να έρθει και να μα γνωρίσει από κοντά.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Είναι λίγο το ευχαριστώ για όλα αυτά που είπαμε και για όλα αυτά κυρίω που έχει κάνει για τον ελληνισμό και εξακολουθεί να κάνει, αγαπητή μου Αθηνά Κρικέλη. Καλή δύναμη, σου εύχομαι σε όλα.
Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα μου.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Παναγιώτης Ιατρίδης και ο Χρυσόστομος Τσικουρλής από την κονσόλα του ήχου και ο Θανάσης Χούπης από το μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδας 14. Διεθνής ώρα UTC,
12.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.